գլուխ 33-րդ հնդի քյուրը Գրանդ օթելի քառանկյունի փակ բակում լսվում էին խոհանոցային չխչխկոց, գոլորշու թշշոց և բղավոցներ, թեյի երկու կոմպլեկտ 16-րդում, իսկ սպիտակ միջանցքներում խաղաղ էր ու լուսավոր, ինչպես էլեկտրակայանի բաշխիչ դահլիճում. 150 համարներում քնել էր շրջագայությունից վերադարձած հողագետների կոնգրեսը. 30 համար տրամադրված էր արտասահմանյան առևտրականների, որոնք պարզում էին ցավոտ մի հարց. կարելի է արդյոք վերջիվերջո շահաբեր առևտուր ունենալ Սովետական Միության հետ, թե ոչ. 4 սենյակից բաղկացած մի ապարտամենտ զբաղեցնում էր նշանավոր հնդիկ բանաստեղծն ու փիլիսոփան. Իսկ սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորին հատկացված փոքրիկ համարում քնել էր Օստապ Բենդերը. Նա պառկել էր պլյուշե վերմակի վրա, շորերը հագին, միլիոնով ճամպրուկը կրծքին սեղմած. Գիշերվա ընթացքում մեծ կոմբինատորը շնչեց սենյակում եղած ողջ թթվածինը, և մնացած քիմիական տարերը միայն քաղաքավարությունից դրթված կարելի էր ազոտ անվանել. Թթված գինու, դժոխային կոտլետների և էլի ինչ-որ անասելիորեն զզվելի հոտ էր գալիս. Օստապը տնքաց և շուռ եկավ. Ճամպրուկն ընկավ հատակին. Օստապը հապճեպ աչքերը բացեց. «Այդ ի՞նչ էր», քրթմնջաց նա դեմքը ծամացրելով. «Լոպազություն ռեստորանի դահլիճում. Եվ նույնիսկ մի քիչ կավալեր գարդություն. Փյու, ինձ պահում էի երկրորդ կարգի վաճառականի պես. Աստված իմ, ներկա եղողներից որևէ մեկին հո չեմ վիրավորել. Այնտեղ հիմարի մեկը բղավում էր հողագետներ ոտքի, իսկ հետո լաց էր լինում, և երդվում, թե ինքը հոգով հողագետ է. Իհարկե ես էի դա. Այո, բայց ինչ առիթով». Եվ նա հիշեց, որ երեկ, որոշելով վայելուչ կյանք սկսել, նա վճիր կայացրեց մի առանձնատուն կառուցել իր համար, մավրիտանական ոճով. Առավոտն անցկացրեց հոյակապ երազանքների մեջ. Նա պատկերացնում էր մինարեներով տուն, հուշարձանի դեմքով շվեյցար, փոքր հյուրասենյակ, բիլիարդանոց և ինչ-որ կոնֆերենց դահլիճ. Քաղսովետի հողային բաժնում մեծ կոմբինատորին պատասխանեցին, թե հողամաս ստանալ կարելի է, բայց արդեն շինարարական գրասենյակում ամեն ինչ փլվեց. Վայր ընկավ շվեյցարը, քարե դունչը շրխկացնելով, երերաց ոսկեզոծ կոնֆերենց դահլիճը և փլվեցին մինարեները։ «Դուք մասնավոր անձ եք», հարցրին գրասենյակում միլիոնատիրոջը։ «Այո», պատասխանեց Օստապը, ցայտուն կերպով արտահայտված անհատականություն։ «Ցավոք սրտի մենք կառուցում ենք միայն կոլեկտիվների և կազմակերպությունների համար». «Կոոպերատիվ, հասարակական և տնտեսական», հարցրեց Բենդերը դառնությամբ։ «Այո, նրանց համար».
«Իսկ ես»։
«Իսկ դուք ինքներդ կառուցեք»։
«Լավ, բայց ես որտեղի՞ց ճարեմ քար, մղլակ և վերջապես պլինտուս»։
«Մի կերպ ճարեցեք, թեև դժվար է. Կոնտինգենտները արդեն բաշխված են ըստ արդյունաբերության և կոոպերացիայի հայտերի»։
Ամենայն հավանականությամբ հենց դա էր գիշերվա խայտառակ լոպազության պատճառը։ Օստապը պառկած հանեց ծոցատետրը և սկսեց հաշվել ծախքերը։ Սկսած միլիոնը ստանալու օրից։ Առաջին էջի վրա հիշարժան գրառում կար. «Ուղթ 180 ռուբլի, ոչխար 30 ռուբլի, կումիս 1 ռուբլի 75 կոպեկ, ընդամենը 211 ռուբլի 75 կոպեկ»։ Դենը ավելի վատ էր. «Մուշտակ, սոուս, երկաթուղային տոմս, դարձյալ սոուս, դարձյալ տոմս, 3 չալմա, սևորվա համար գնված, կարապանի վարձ, վազա և ամեն տեսակ տխմարություններ»։ Եթե հաշվելու չլինենք բալականովին տված 50,000, որը նրան բախտավորություն չբերեց, միլիոն իր տեղումն էր։
«Թույլ չեն տալիս կապիտալ ներդրումներ անել», վրդովվում էր Օստապը։ «Թույլ չեն տալիս. Միգուցե ապրել սկսենք ինտելեկտուալ կյանքով, ինչպես իմ բարեկամ լոխանկինը. նյութական արժեքներ վերջիվերջո ես արդեն կուտակել եմ. կամաց-կամաց պետք է հոգեկան արժեքներ կուտակել. պետք է անմիջապես պարզել, թե ինչումն է կյանքի իմաստը»։
Նա մտաբերեց, որ հյուրանոցի նախասրահում ամբողջ օրը աղջիկներ էին խլրտում, որոնք ձգտում էին հոգու մասին զրույց ունենալ եկվոր հնդիկ փիլիսոփայի հետ։
«Գնամ հնդիկի մոտ»,
որոշեց նա, «իմանալու վերջապես, թե ինչումն է բանը»։
«Ճիշտ է,
բիժոնություն է դա, բայց ուրիշ ելք չկա»։
Ճամպրուկից չբաժանվելով, Բենդերը, ինչպես որ կար, ճխլտված կոստյումով իջավ բելետաշ և թակեց մեծ մարդու սենյակը։ Բացեց թարգմանը։
«Փիլիսոփան ընդունում է»՝ հարցրեց ոստապը։
«Նայածում»՝
քաղաքավարի պատասխանեց թարգմանը։
«Դուք մասնավոր անձ եք»՝
«Ոչ, ոչ»՝ վախեցած ասաց մեծ կոմբինատորը։ «Ես մի կոոպերատիվ կազմակերպության կողմից եմ եկել»։
«Խմբով»՝ «Քանի հոգի եք»՝
«Թե չգիտեք ինչ, ուսուցչի համար դժվար է բոլոր առանձին անձանց ընդունելը. Նա գերադասում է զրուցել»։
«Կոլեկտիվի հետ»՝
վրաբերեց ոստապը։ «Ինձ հենց կոլեկտիվն է լիազորել լուծելու մի կարևոր սկզբունքային հարց. կյանքի իմաստի մասին»։
Թարգմանը գնաց և 5 րոպե անց վերադարձավ։ Նա ետ քաշեց վարակույրը և փքուն ոճով ասաց.
«Թող ներս մտնի կոոպերատիվ կազմակերպությունը, որը կամենում է իմանալ, թե ինչումն է կյանքի իմաստը»։
Բարձր ու անհարմար փորագրովի մեջքով բազկաթոռին նստել էր մեծ փիլիսոփան ու բանաստեղծը, թավշյա սրճագույն բարեգոտով և նույնանման թասակով։ Նրա դեմքը թուխ էր ու նրբավուն, իսկ աչքերը սև, ինչպես պոտպորուչիկի աչքեր։ Սպիտակ ու լայն մորուքը ֆրակի կրծկալի պես ծածկել էր կուրծքը։ Ոտքերի մոտ նստել էր ծղագրուհի։ Երկու թարգմաններ, հնդիկ և անգլիացի, տեղավորվել էին կողքերի։ Ոստապին ճամպրուկով տեսնելուն պես փիլիսոփան բազկաթոռի մեջ տեսուդեն շարժվեց և անհանգստացած ինչ-որ բան ասաց թարգմանին, որից հետո վերջինս դիմեց մեծ կոմբինատորին։
«Ուսուցիչը կամենում է իմանալ, եկվորի ճամպրուկում երգեր ու սագաներ չեն արդյոք, և չի պատրաստվում արդյոք եկվորը բարձրաձայն կարդալու դրանք, քանի որ ուսուցչին բավականաչափ երգեր ու սագաներ կարդացել են արդեն, և նա այլևս չի կարող լսել»։
«Ասացեք ուսուցչին, որ սագաներ չկան»՝ հարգալից պատասխանեց ոստապը։ Սևաչվի ծերունին էլ ավելի անհանգստացավ և աշխույժ խոսելով սկսեց ահուդողով մատնացույց անել ճամպրուկը։
«Ուսուցիչը հարցնում է»՝ սկսեց թարգմանը։ «Չի պատրաստվում արդյոք եկվորը բնակություն հաստատել իր համարում, որովհետև դեռ ոչ ոք իր մոտ ընդունելության չի եկել ճամպրուկով»։
Եվ միայն այն բանից հետո, երբ ոստապը հանգստացրեց թարգմանին, իսկ թարգմանը փիլիսոփային, լարվածությունը անցավ և սկսվեց զրույցը։
«Նախքան կյանքի իմաստի վերաբերյալ ձեր հարցին պատասխանելը»՝ ասաց թարգմանը, «ուսուցիչը ցանկանում է մի քանի խոսք ասել Հնդկաստանի ժողովրդական կրթության մասին»։
«Հաղորդեցեք ուսուցչին»՝
հաղորդեց ոստապը,
«որ ժողովրդական կրթության պրոբլեմը մանկուց հուզել է ինձ»։
Փիլիսոփան աչքերը փակեց և սկսեց անշտապ խոսել։ Առաջին ժամը նա խոսեց անգլերեն, իսկ երկրորդ ժամը բենգալերեն։ Երբեմն նա սկսում էր երգել մեղմ, հաճելի ձայնով, իսկ մի անգամ նույնիսկ վեր կացավ և պարեգոտը ետ քշտելով մի քանի պարային շարժումներ արեց, որոնք ըստ երևույթին պատկերում էին դպրոցականների խաղերը փենջաբում։ Ապա նա նստեց ու նորից փակեց աչքերը, իսկ ոստապը երկար ժամանակ լսում էր թարգմանությունը։ Սկզբում ոստապը քաղաքավարի գլխով էր անում, ապա քնկոտ նայել սկսեց պատուհանին և վերջապես սկսեց զվարճանալ, խաղալ գրպանի մանր դրամի հետ, հիանալ մատանիով, և բավականին որոշակի աչքով արեց լավիկ սղագրուհուն, որից հետո վերջինս ավելի արագ սկսեց խզմզել մատիտով։
«Բայց և այնպես, ինչպես է լինելու կյանքի իմաստի բանը»՝
հարցրեց միլիոնատերը հարմար րոպե որսալով։
«Ուսուցիչը նախ ցանկանում է»՝
բացատրեց թարգմանը,
«եկվորին ծանոթացնել ընդարձակ այն նյութերի հետ, որ հավաքել է ՍՍՌՄ-ում ժողովրդական կրթության գործի դրվածքին ծանոթանալիս»։
«Հաղորդեցեք նորին ազնվությանը»՝ պատասխանեց ոստապը, «որ եկվորը չի առարկում»։ ու մեքենան վերստին շարժման մեջ դրվեց։ Ուսուցիչը խոսում էր պիոներական երգերի մասին։ Ցույց էր տալիս պատի թերթը, որ իրեն նվիրել էին 146-րդ դպրոցի երեխաները, և մի անգամ նույնիսկ լաց եղավ։ Թարգմանները երկձայն բլբլացնում էին, սղագրուհին գրում էր, իսկ Օստապը ցրվածորեն եղունգներն էր մաքրում։ Վերջապես Օստապը բարձրաձայն հազաց.
«Գիտեք ինչ», ասաց նա, «այլևս թարգմանել պետք չէ. ես մի տեսակ սկսեցի հասկանալ բենգալերեն. Այ երբ խոսքը բացվի կյանքի իմաստի վերաբերյալ, այն ժամանակ էլ թարգմանեցեք».
Երբ փիլիսոփային պնդեցին Օստապի համար ցանկությունը, սևաչյա ծերունին հուզվեց։
«Ուսուցիչն ասում է», հայտարարեց թարգմանը, «որ ինքը հենց մեր մեծ երկիրն է եկել իմանալու, թե ինչումն է կյանքի իմաստը. միայն այնտեղ, ուր ժողովրդական կրթությունը այնպիսի բարձրության վրա է դրված, ինչպիսին ձեզ մոտ է, կյանքը դառնում է իմաստավորված. կոլեկտիվը»…
«Ցտեսություն», արագորեն ասաց մեծ կոմբինատորը. «Հաղորդեցեք ուսուցչին, որ եկվորը թույլտվություն է խնդրում անմիջապես հեռանալու»։ Բայց փիլիսոփան արդեն մեղմ ձայնով երգում էր «Բուդյոնն ու մարշը», որը նա սովորել էր սովետական երեխաներից, և Օստապը հեռացավ առանց թույլտվության։
«Կրիշնա»,
բղավում էր մեծ կոմբինատորը, վազվզելով իր համարում։
«Վիշնու, ինչ է կատարվում աշխարում? Ուր է գյուղացիական ճշմարտությունը? Բայց միգուցե ես հիմար եմ և ոչինչ չեմ հասկանում, և կյանքս անցավ հիմարաբար, անսիստեմ. իսկական հնդիկը տեսնում եք, ամեն բան գիտի մեր լայնածավալ երկրի մասին, իսկ ես, ինչպես օպերային հնդիկ հյուրը, միշտ միևնույն բանն եմ կրկնում. պահեսներում քարաշեն, հաշիվ չկա ալմասներին հուրհրան. ինձ զզվելի է այս ամենը»։
Այդ օրը Օստապը ճաշեց առանց օղու, և առաջին անգամ ճամպրուկը թողեց համարում։ Հետո նա խոնար նստել էր պատուհանի գոքին, հետաքրքրությամբ դիտում էր սովորական անցորդներին, որոնք սկյուռների պես ցատկում էին ավտոբուս։ Գիշերը մեծ կոմբինատորը հանկարծ արթնացավ և նստեց մահճակալին։ Լուռ էր, և միայն ռեստորանից փականածակի միջով թափանցում էր մելամաղձոտ բոստոնը։
«Ինչպես էի մոռացել»,
ասաց նա բարկացած։ Ապա նա ծիծաղեց, վառեց լույսը և շտապ հեռագիր գրեց. «Չերնոմորսկ, Զոսյա Սինիցկայայի. կյանքումս սխալվելու կապակցությամբ պատրաստ եմ թռչել Չերնոմորսկ սիրո թևերով. կայծակեցեք պատասխանը Մոսկվա, Գրանդ Օթել. Բենդեր»։ Նա զանգահարեց ու պահանջեց, որ կայծակ հեռագիրը անհապաղ ուղարկվի։ Զոսյան չպատասխանեց։ Պատասխան չստացվեց և մյուս հեռագրերին, որոնք կազմված էին նույն հուսահատ և լիրիկական տոնով։